Esta medianoche arranca de manera oficial la campaña electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Como venimos haciendo en las últimas semanas, vamos conociendo, desgranando poquito a poco las propuestas de los distintos candidatos en los distintos municipios de nuestra área. Hoy es el turno de irnos hasta Salvaterra. Allí nos situamos y saludamos ya a la candidata del Partido Popular a la alcaldía de este municipio, Marta Valcárcel. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Busca esa reelección, caleo proxecto, co que quere seguir traballando no seu municipio en Salvaterra.
O proxecto que queremos afianzar é de seguir creando o futuro necesario para os nosos veciños e veciñas. E iso ramifícase en moitísimas accións que sempre teñen o seu eixo central nos nosos veciños e veciñas. Hai obras moi, pero que moi importantes que queremos levar a cabo nesta próxima legislatura. É verdade que un proxecto que iniciamos fai 4 anos e que avanzamos moitísimo a pesar despois da pandemia, que parece que nos queda moi lonxana, pero que realmente paralizounos durante casi 2 anos nesta legislatura, pero a pesar da cal somos capaces de investir en as melloras dos servicios para os nosos veciños e veciñas máis de 17 millóns de euros en servicios moi importantes, en accións moi importantes, e queremos seguir dándolle continuidade a ese proxecto. Unha das obras máis importantes para nós é levar a cabo a construción da depuradora do río Mendo. Unha depuradora que iniciamos a tramitación foi un dos proxectos prioritarios para o noso equipo e que empezamos a tramitación entre xuño e xullo do ano 2019 e que ven, pois fai 3-4 semanas máis ou menos a dar o informe ambiental favorable. O seguinte paso nesta legislatura será levar a cabo a construcción da mesma. Como esta infraestructura temos moitísimas máis moi importantes. É verdade que para nós é moi importante seguir mellorando as nosas infraestructuras. Temos un proxecto para cambiar a LED todo o municipio, todas as parroquias, a que no centro urbano se posicionamos nesta última legislatura, seguir renovando os nosos núcleos rurais. E a partir de aí seguir mellorando os nosos servizos.
Fala de proxectos, pero tamén conta cun equipo para poder leválos a cabo, non?
Sí. Fai 4 anos, cando dábamos ese paso adiante e nos presentábamos ás eleccións, presentábamos xa con un equipo bastante renovado, na súa maioría. Volvemos a presentarnos este ano con un equipo donde ampliamos. Date conta que Salvaterra, cando falamos de crear futuro, ao final o resultado vésemos nos datos. Cando falamos dun dos maiores problemas que ten a nosa comunidade autónoma, que a despoblación, en Salvaterra é un dos poucos concellos que crecemos. E pasamos, pois, a anterior legislatura de ter 13 concelleiros a esta legislatura a ter 17. Consolidamos xa ese crecemento, pasamos xa por riba dos 10.000 habitantes. E incorpórase non só na lista, senón en todo o grupo de traballo, un grupo diverso de homens e de mulleres moi vinculados e moi involucrados na súa terra. O noso eixo central son as nosas 17 parroquias. Por elas traballamos todos os días, por elas nos esforzamos todos os días e intentamos dar o mellor de nós. Como digo eu sempre, pois cos nosos erros e acertos, porque somos humanos, pero sí con moitísimo traballo. Este grupo de homens e mulleres aportan, aparte de frescura, de ideas novas, moito traballo e moitas ganas de seguir mellorando a vida dos seus veciños e veciñas. E a verdade é que estou realmente contenta co gran equipo que me acompaña, porque ao final somos iso, somos un equipo.
Arranca esta noite, como dicía, a campaña electoral por diante, 2 semanas para solicitar a confianza dos veciños.
Sí, arranca a campaña. Nos realmente somos un equipo que nos gusta estar a pé de rúa, que nos gusta escoitar aos nosos veciños e veciñas. Creo que a maneira que temos de traballar e que ten que ser a maneira de traballar, pero sí que queremos transmitir este programa para estes 4 anos con estes proxectos. Por un lado, temos un proxecto que é básico para nós, que é a depuradora do Mendo, pero temos moitísimos proxectos máis. Queremos seguir traballando e afondando a nosa eurocidade con iniciativas esa parte muy muy interesante nuestra legislatura, pero después con muchísimos proyectos más queremos seguir afondando los nuestros mayores. Presentamos un proyecto a fondos europeos para seguir trabajando con ellos, para seguir haciendo actividades, para seguir generando sinergias se llaman a través de Eurocidade, un programa también enfocado a nuestra juventud, a nuestra infancia, que es muy importante, ya que ellos son o nuestro futuro, con prego emprendimiento para nos prioritario, sobre todo hablando de la Pisán en Salvaterra, que va a ser ese eixo económico de toda comarca. Seguiremos potenciando nuestro turismo, ya no solo cultural e histórico, sino también termal. Seguiremos con obras que ponen en valor o nuestro patrimonio y trabajando a favor de nuestro medio ambiente. Con cal, tenemos un proyecto y un programa muy amplio que tenemos que dar a conocer durante estos 15 días, que es un poco a continuidad de lo que vimos haciendo hasta ahora.
Marta Valcárcel, candidata do Partido Popular, Alcaldía de Salvaterra. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.